ambalma o ayo bismila mali kono ani mali kokan kala se aw makafoni bewa bambara ka mali kura kuna funu wati silin aw kwa bi kuna funu lak maba abana talike nunundi kan kakeni mali jamana ka sharia sumba ya mali ko ye mimbe na ke karidu no bebe jean e juin kalo kle tan ani shiki samba flani mwani na mwani sabama aira la kafo maldumbe ulika jola fampe jamana kono wala saka seka beni kala taima uno goni fe bi juma barusigi ba ukera sad 26 mars kona la bamako ameno kuna funu tenten kalase auma aira la kafo mali dine nyamgo ulu fene la jere bilibili doke fan fla bela jele munu sona manu ye wiye ani munu yera masoni ulu bi wule ko no mi betalike ni kalatainka vewa ka kuna funu dila george atino alibena ke ambolo neke kan ko kuna funu la se kafara vewa ka sharia kafara vewa bambara ka kuna funu dila to ka munu be marablu ko na ulu bena kana tentelike anye ni sharia sumba kwenka nuye referendum ye nye bataki telimanye amena mila se auma malika ministri misigilendo akaja manako maku nyanaboli kuna nuye Abdoulaye Diop ye be dunia kele atomba Nations Unies kona la New York kaufi ukala jereba mimbeke lakana kukunkanabe wile kukonseye de sécurité de l'ONU osienfe kunafunu binani watini kono sisa kafoko Abdoulaye Diop ye malika kunafunu lasi Nations Unies barakela uma kafoko minisuma anuye uka filintiki mnumbe malija manakono kulu kubulu mina umbela jelenche kajamana kono nabla osienfe moribu dambele bambulu nekaka apena bataki kono kuma wala wala moribu ibisimila
ba Mariam nga fulibie ya fotuba mna Mariam Abdoulaye Diop ni alebe dunia jamana uka kelea tombala ya iraka la selisi enfe ko chenre iraka foko minisuma ni oye dunia jamana uka finitigilata wa munu na lendo bensa wila la maliko nala kuna na chika mna ko achika ko flenda jengenu ubulu ko wa ubla lakana ko munu na ko anyi lakana betuga mna ko ute tani nyoye tuguni ni la seli kera bi Abdoulaye Diop conseil de sécurité ni alekanga la jereke juin kalo kile mwa ani kononton yasa minisma unuka toli ni tarali kukuma ni ukanga ban ula ukanga kalafili kula akakuma senfa ya ajira tuguni kafo kwa habu kumi inafo minisma ere de kelendo kunyere kula gila mayoro kuka sababu yake kube kubala malishia uninyonche ni kuma kangele nunu kuwa ku uyefenye mumbe suwana ke bensuro li kulagelea anisi gilea mwogo kaseka barake nyogon fa ufene fraka akukua kube yoromu na sisa kuni walea inana ni nyugu ani sika sika li reye minisuma ere tuli ela maliko nala ku anana dana bali abla minisuma ani malifama uninyonche waya jiraka foku minisuma ela sili gebe mu 7 foram labo ni amame ayo konkuka jiraka foku mali wulika jomunu ke jatika wale mwono nofe mura ni alekara mars samba fla ni mwa anifla ko ni mbekama ko mali fanga abala nini ko sandele minisuma akaka minaunche ko kataka ko me ko mali ko nbifuka barake alibi ni dunia jamana uka kile atomba ye ugumu kona la minisire nini la selike amason mwye kafo ko uka atoli munu ni secrétaire général Antonio Guterres a letting off a lolu ken ni abulo kokanae Mariam Traoré
garde tout ce qui précède. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.
Mbalma u ayaw bismila alibi kukura kalase au makafo neganye tan ani wolon vla utanangu sira bamakona lamini na wula neganye kilimbe Washington DC Ameriki jamana faba kono pi uye juma ye juen kalu kilitan ani woro samba flani mwani saba au ni Mariam Traoré bina nyongon soro kamalikura kunkuna nyenye tenten kalase au ma amta bamako kakeni malisha ria sumba yele malikuye mimbe wile ku referendum naka yankake kari nato juen kalu kilitan ani shiki samba flani mwani saba mali jamana fambe aira laka fo bi juma bamako dugu kono la jere bele bele usigira sinka yi wala sa kaseka kuna funi nyumandi mi ni ubeka ke kampanyi nui akalata ire yere kufoi vewa kala sigide mi bamako Mohamed Danyuku alibu kuna funu lasi
Duma jigilen kofe, machama ni nanaka na mouvement pour le soutien à l'imama. Oka wile kan ka o jabi, o wile kan o te dore, o le mamu nubina tapo ko umason shere asumba kurama dimashi nata. Jigiba keita noto wako pepe na lebe kula kulu mifana, nato wako front uni contre le référendum, no lufa na kukubi na po ayi dimashi nata alebe kene nka. Kunjumena abeni kene kufole nka, anka alame.
Abala in, fongo kela kuna abeke la malisa ya sumba susondila. Nous, le Constitution 1992. Président, il décrète Minta, la commission, la focale est bien, la constitution révisée, la constitution courante, auquel en violation de la constitution de tout. Aïe, on va faire la constitution sur le banc. 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 Parce que je m'en fous, ni à la galpha ni à la mouvana, le mouvana de la catanoui. Sauf que démocratie c'est la cour, ni mouvani, fini grammar, si on a mouvici, mouvata, ou la petite mouvana.
Ika donc à four, ni mouvement pour le soutien à l'imama, ou l'oukan William Kunte Dore, ou de Kafo, Sharia Sumba Kono, Mouye laïcité koye, Ika donc à four, Ale Abenani, Gelea Chamandi, Jamanako. Comment traoré n'allez pour le Joku de Nama et Alibini Kenenka, ou à l'Esama Hasilata, ou
Amunumbe ou Yamaria Lenteka Sharia Sum. Fale. Sharia sun ki se tani kele ode poko lumanga afale. Yana ngake malien yere folo, anye din, ama nga dine de kono folo. Don anga dine inanga nga batu. Ni kuma fembe duna, konsisyon kono, mi me seka fiembla dine la, ama si iko laje nyongo fe. Note ni laicite te kukuma intaka laje, laicite koro de kafo moro, ni tala furuba yoro la, ima nga dine kukuma fo. Don ube yoro mina andu me jamana mkono, jamana yi, aslame de gacha katema afen wera kan ambulu o hakilina ina ngalaje kadu jamana sebo konna
Abdul Qadir Haidara nale konyen kuluko folen o nyama bare alayira kafo ko dimashi ani awo wode konyen sansro shera sumba kora in atemena uluko ni jore muye ulubuno ofi
ngamo te ulude balon tamago yule alitru ye donc o mana tema tsoko tsoko ba tema te nga ngon ba do kafo ay an jorofa kama kada ka femme toro se jawana mananyo fo ude an fana jora inshallah
ambaira kafo mko ni kala filibare kanyeshi ni sharia sumbaima ona ke dimanche na ta juin kalo o tle temps anishigi Muhammad Danyoko viwa bambara tola kabob mako
Mali jamana ka sharia sumba yela maliko hukum kono ali biminka anka ke ni kalata e juin kalo kletan ani shigin samba flani muka ani saba hairala ude sinfe kafo dine jeklu nyemoko ufene anuka tonde uchama fene la jere bilibili doke bamako dugu kona labi usinfe vewa ka kuna funisense na George Atinu aliba mpulu nekeka abena wala lite anyi ni la jere nite manatugu mina bamako alo George ni kulubana ibismila
ma ore onite
se sumo ko bedi aywa ayame ka fobi la jere tumbesi na ni kerani dine nyemo ko luka tondi chama ni kana kain
ni wati la ne plan ni bench marti la manga chano ka foko mali faba ko na la bama ko kren la pa la culture la dina nyama oluka la jesu menye o la jamu ke ko lu lu ka bo ka poko lu ma je krenkrana ni espera sumba kono ko do yemi obe salite la cité sumba ngane plein ni 26 mars la en bamako la jera krenkrana me ya o ye ma o ye munu ko ni be espera sumba ye la mali ko ma dondo yan ko ni ma o ko ni ka glo tu sans ne se ka kalanga ko awo o wi ko lu wa se bo mali espera sumba ka ye la ma ko referendum ka ke wa kulbe mali maraba o kal la tro di ko ma dondo ani muni tra ka nyon kuma nyon ya o lu chama o ka ma ka kulba se ko sera sma ka yele ma sabula to o de ye mali tuwa ta sere re o de mali tuwa ta kai ni muni ga fana don fana ko kulba se sera sma o du ka o ka yele ma sabula kulba se ko le si ti o ka san ko ta ko de ko so ko re de sera se ko mali la ko dina o bala dire na se ka baraka nyoko fe maliko na ni ka je nyoko fe maliko ina ko ba sume ke tuko mina ka koro
aiwa ni wati na ibse ka fanye stade 26 mars ire kono na be chugudi jama bora wa
stade 26 mars pale ndo ko sebe jamala ma bora fambe fe kanaya a reflemie ali 26 mars pour ko na bela jama babe ye do be olunuka flebe nyoko na jebe do